Kristukseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, ja siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut, siis Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut ylös heidän tähtensä. Amen. Tässä sanotaan näin, Kristuksen, Paavali puhuu itsestä ja myös näistä muista hänen, tai ylipäätänsä meistä kristittynä ja uudessa syntyneenä, niin että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, sanotaan tässä käännöksessä. Nyt on näin, me tiedämme, että Uusi testamentti on, ja varsinkin nämä Paavalin kirjat, hän on kirjoitettu alkuperäisin niin kuin kreikan kielellä. Ja nyt on joskus näin, että eri kreikankieliset sanoilla voi olla montakin eri merkitystä. Tai on vivahdeeroja, voi olla synonyymejä ja muuta. Joka... Ja sitten kääntäjillä hän on aina haaste, että kun ne yrittää löytää oman kielensä tai millä kielellä nyt sitten kääntää joku vastine, joka vastaa sitä alkuperäistä sanaa. Sitten ne valitsee ehkä jonkun osa sitä sanasta. Ja tämä just tämä sana, mitä käytetään tässä, vaatii. Joku käännös on laittanut, että Jeesuksen Kristuksen rakkaus pakottaa. Mutta mä oon katsonut muita just mitä tuo sanakirjat sanoo ja sitten mitä muita käännöksiä, englanninkielisiä käännöksiä näin. Niin siellä käytetään myös sana control, että se voi, Jumalan rakkaus voi hallita meitä. Jumalan rakkaus, Kristuksen rakkaus voi kontrolloida meitä. Tai hallita, tai saada valtaa meistä. Mutta sitten siellä on myös tämä puoli, että se voi niinku olla jotakin jo halua saada meidät niinku liikkeelle. Saada meidät toimia, vaikuttaa. Tehdä asioita nimenomaan Jumalan rakkaudesta käsiin. Palataan tähän, mutta mä haluaisin lähteä liikkeelle itse Jeesuksesta. Ja kun Jumala tekee asioita, niin hän on aina, hän ei koskaan tapahdu mitään sille satunnaisesti tai hän improvisoisi, vaan hän on hyvin... Siinä mielessä hyvin tarkka siinä, mitä hän aina tekee ja suunnittelee. Ja hän valitsee hetkiä ja aikoja myös toteuttaakseen tiettyjä asioita meidän elämässä, eri maissa, eri kaupungissa. Ja Paavali sanoi, kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin se tapahtui, kun aika oli täyttynyt. Kun se aika oli tullut, niin Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaaksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Siis kun Jeesus tulee tietty ihmiskunnan historian aikana, niin se tapahtui Jumalan, Isän Jumalan suunnitelman mukaan tiettynä vuosina, tiettyyn kellonaikaan, tiettyyn hetkeen. Niin Jeesus tulee tähän maailmaan. Ja sitten, nyt ei mennä toistamaan kaikki tietoja asioita, mitä liittyy Jeesuksen elämään. Me tiedämme, että hän syntyi juutalaisen perheeseen. Hänen isänsä ei ollut hänen biologinen isänsä, vaan hän syntyi neitsyestä. Ja Maria oli Jeesuksen biologinen äiti. Ja me tiedämme, että Jeesus kasvoi Israelissa, eli Israelissa. Oli synty juutalaisena, eli juutalaisessa kulttuurissa. Ja hän eli kaupungissa nimessä Nasaret. Ja hän teki myös sitä työtä, mitä hän isänsä Joosef oli tehnyt, puuseppä, ja oli hänen maallinen työnsä. Mutta sitten Raamattu kertoo meille, evankeliumit kertovat meille, että sitten tulee aikaa, kun Jeesus on 30 vuotta vanha, jolloin hän tavallaan niin kuin astuu sisään ja esille siihen, ja alkaa toteuttamaan varsinaista tehtävänsä ja miksi hän on tullut tähän maailmaan. Me tiedämme, että hän menee Johannes Kastajan luo Jordanin joelle ja siellä hänet kastetaan Johanneksen kasteella. Ja sitten kun hän nousee vedestä, niin Jeesus voidellaan pyhällä hengellä. Pyhä henki laskeutuu hänen yllään. Hänen tavallaan kuninkuutensa sinetöidään sillä, että hän on voideltu Messias, hän on voideltu Kristus. Ja sitten hän asuu julkisuuteen, hän alkaa julistaa, että evankeliumi Jumalan valtakunnasta, hän on alkanut julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja jos me vielä mietitään, ja sitten hän alkoi herätys, alkoi ihmiset tulla uskoon häneen, oli niitä, jotka alkoi seuraamaan häntä. Hän alkoi kutsua niitä opetuslapsia, joka hän koulutti, joka hän eli heidän kanssaan ja niin poispäin. Joka sitten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, kun hän menee takaisin isän luo, niin sitten ne apostolit ovat sitten ne, jotka Jumala on valtuuttanut jatkamaan sitä työtä, mitä Jeesus aloitti fyysisesti, mutta mitä hän sitten jatkaa heidän kauttaan pyhässä hengessä. Ja sitten siihen evankeliumin ilmestykseen ja opetukseen, mitä hän oli sitten antanut näille apostoleille. Ja jos me mietimme vielä sitä, että mihin aikaan, mihin Jeesus tulee, niin se oli tietty historiallinen hetki. Siellä tapahtui tiettyjä asioita siinä maassa, missä hän asui, mihin hän tuli, missä hän alkoi toimimaan. Israel oli siihen aikaan valloitettu maa. Ne ei ollut itsenäisiä, vaan ne oli Rooman valtakunnan alla. Siihen aikaan ei ollut suurvaltio nimeltään Kiina tai Venäjä tai USA, vaan se mikä siihen aikaan oli se suurin valtava, joka oli se supervalta, sehän oli Rooman valtakunta, joka koko Välimeri, joka hallitsi koko sen Välimeren alueen ja se uloitui ylös Englantiin ja hyvin suuri osa Euroopasta ja sitten Pohjois-Afrikasta ja oli nimenomaan se Rooman valtakunta. Ja siihen aikaan, kun Jeesus tuli, oli myös siinä mielessä kyllä rauhaa, tietynlaista rauhaa, mutta Israelissa oli paljon levottomuuksia. Se oli valloitettu maa, sitä hallitsee niitä. Tietysti siellä oli ne roomalaiset sotilaat, joka hallitsi sitä maata. Siellä oli ne, joka oli Pontius Pilatus sitten Jeesuksen aikana. Sitten oli myös, että nämä eri kuninkaat, joka siellä ei ollut demokratia varsinkin siihen aikaan. Ja siellä oli niitä, muun muassa siihen aikaan oli myös niitä Herodiksen suuren, niitä poikia, joka oli saanut eri alueita, mitä tavallaan ne hallitsevat, mutta tietysti Rooman valtakunnan alaisuudessa. Mutta siihen aikaan oli siis oli myös paljon köyhyyttä, paljon köyhyyttä, oli paljon sairaita ihmisiä, ei ollut sairaaloita niin kuin tänään, ei ollut terveysasemia niin kuin tänään, ei ollut sosiaalitoimistoja, vaan oli ihan erilainen yhteiskunta. Mutta kärsimystä oli paljon. Ja epäoikeudenmukaisuutta oli paljon. Ja ihmisellä oli samanlaisia ongelmia, niin kuin tänään. Miten tulla toimeen, miten saada rahat riittämään, miten saada maksut laskettu. Ja aina piti maksoja veroja. Ja verukarhu oli ne omat juutalaiset, jotka sitten oli Rooman valtakunnan palveluksia. Jopa Jeesus kutsui yksi heistäkin omaksi opetuslapseksi. Hänen nimensä oli Matteus tai Leevi, joka kirjoitti sitten Mattuksen evankeliumi. Hän oli just tämän, joka rakasti kerää rahaa ihmisiltä, verot sisään. Ja sitten hän pisti osan siitä, ne otti yleensä vähän liikaa, että sen osan ne pisti sitten omaan taskussa ja sitten ne antoi kyllä roomalaiselle se, mitä roomalaiselle kuuluu. Ja näin, että me voisimme maalata hyvinkin monen tavalla, että siellä oli paljon ongelmia. Ja sitten niillä oli tietysti juhlia ja muuta, ja juhlit ja joi viiniä ja näkään tällaista, että paljon lohdutuksia tietysti kaikki etsivät myös siihenkin aikaan. Miksi mä halusin vähän tätä sanoa? Koska just siihen tällaisen ympäristöön, tällaisen tilanteessa Jumala, Isä Jumala lähettää poikas. Ja hän tuo sitä valoa. Hän tuo sitä toivoa. Hän tuo sitä evankeliumia. Hän tuo omassa persoonan Jeesus, kun hän kulkee maan päällä. Hän tuo omassa persoonassa Jumalan maailman ulottuvuus. Taivaan valtakunnan ulottuvuus hän tuo sisään keskellä ihmiskuntaa. Ja Jeesus itse on niin kuin, hän on yhtä, hän on ihmiseksi tullut, mutta hän on yhtä isänsä kanssa, hän on yksi Pyhän Hengen kanssa, hän on Jumala ihmiseksi tullut osoittaakseen, näyttämään meille, minkälainen Jumala todella on. Että kaikki tällaiset harhaluulot, irvikuvat voisi haehtua ihmisten mielestä silmien edessä ja nähdä, hei, että Jumala on sellainen kuin Jeesus, nasaretilainen. Ja nyt, ja me voimme, ja koko, jos, ja jos, mikä on se, niin kuin se Jumalan olemuksen ydin? Me voimme puhua monenlaisista asioista, eri Jumalan niin kuin, ominaisuuksista, attribuutteista ja näin, ja monenlaisia asioita, mitä liittyy siihen. Mutta mikä on se sitten se core of his being, se mikä on hänen niin kuin, olemuksensa ydin? Se on se, että Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Hän on täysi valon isä, hän on valon, Jeesus on maailman valkeus, ja se on se, että hänen olemuksessa ydin on se, että hän on rakkaus. Rakkaus ei ole vain joku ominaisuus, mitä Jumalalla on, vaan se on, mitä hän on, mikä on hänen olemuksensa, on agape-rakkaus. Ja Korintolaiskirjassa luvussa 13, niin Paavali hän määrittelee tai kertoo meille, minkälainen Jumalan rakkaus on. Se on lempeä. Se on pyytetön, se ei ajattele itseään, se ei laske, se ei ole kostonhaluinen, vaan se iloitsee totuudessa. Se kaiken sen uskoo, kaikki se toivoo, se ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi oma etuaan, ei katkeroidu, ei pidä mielessään pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaiken sen peittää, kaiken sen uskoo, kaiken sen toivo, kaiken sen kärsi. Se on pitkämielinen, se on lempeä, se ei kadehdi, ei kärskäile, ei pöhkeile. Tämä on se, mitä kuvaa sitä Jumalan olemusta. Tällainen on Jeesus. Tällainen on Jeesus. Tällä hän oli, kun hän kulki maan päälle. Tällainen hän on edelleen. Tällainen on taivaan isä. Se on hänen olemus, koska Jeesus ja isä ja Pyhä Henki ovat olemukseltaan yhtä. Mutta he ovat kolme persoonaa yhdessä jumalallisuudessa, mutta mikä on se, joka tekee heidät yhdeksi? Miksi he ovat yhtä? Se on just että se, heidän olemus on just se, että muun muassa tämä, että heillä kaikilla on tätä. Että he ovat Jumala on rakkaus. Ja tässä me voisimme yhtä hyvin sanoa, että Jeesus on pitkämielinen. Jeesus on lempeä. Jeesus ei kadehdi. Jeesus ei kerskaile. Jeesus ei pöyhkäile. Jeesus ei käyttäydy sopimattomasti. Jeesus ei etsi omaa etuaan. Jeesus ei katkeroidu. Jeesus ei pidä mielessään pahaa. Jeesus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Jeesus peittää kaikkeen. Jeesus uskoo kaikkeen. Jeesus toivoo kaikkeen. Jeesus on valmis kärsimään kaikkeen. Rakkaus. Jeesus ei koskaan häviää. Ja kun Jeesus on tällainen, niin se oli just sellainen kuin hän oli, kun hän kulki täällä maan päällä. Se oli se, kun ihmiset näki Jeesus nasaretilaisen. Kun Jeesus alkoi toimimaan. ihmisten keskellä, kun Jumalan isän, Jumalan valkeus ja valo tuli siihen pimeän ihmisen maailmaan. Kaikkien sen kärsimysten keskellä, kaikki niitä ongelmien keskellä ja mitä lienekin, niin Jeesus tulee just, tämä on se, mitä loista hänen persoonassa. Se on se, joka on se kirkkaus, joka kosketti, joka me näemme, johon me koskemme, mitä Johannes sanoo. Se oli se, mitä me saimme nähdä. Jumalan kirkkaus näkyy hänen pojassaan. Se tuli ilmi siellä, missä Jeesus kulki. Ja se oli se, joka alkoi koskettamaan ihmisiä, joka oli hänen ympärillään. Se oli se, joka teki syvän vaikutuksen hänen opetuslapsille. Kun ne sai elää lähellä Jeesusta, niin se vaan vaikutti ja säteili heidän elämäänsä. Ja alkoi muuttamaan heidän olemusta ja heidän niin kuin vaan heidän elämänsä. Mutta se oli se, joka myös alkoi vetämään ihmisiä Jeesuksen puolelle. Ne tuli sieltä, tuli kaikki syntiset ja publikaan. Siis ihmisillä, joka ei mennyt hyvin. Ihmisillä, joka ei ollut onnistunut. Ihmisillä, joka ei ollut siellä valta sen yhteiskunnan huipulla. Jolla ei ollut sitä koulutusta tai mitä tahansa. Vaan moni vaan ne tuli sieltä, koska ne koki jotakin sellaista. Mitä ne ei koskaan aikaisemmin elämässä ollut kokenut eikä kohdannut yksikään ihmisessä ja yksikään persoonassa. Mutta Jeesus nasaretilaisessa oli jotakin sellaista, mitä kellään muulla ei koskaan ollut. Eikä koskaan ole voinut osoittaa kenellekään. Se oli jotakin, joka tuli Jumalan maailmasta, joka oli tullut ihmiseksi. Jo Jumala itse oli tullut me ihmisen muotoon, jotta hän voisi näyttää meille, minkälainen Jumala on. Ja hän alkoi koskettamaan ihmisen ympärille. Ja ne tuli vaan hänen luo. Prostituoidut tuli ja heittänyt hänen polvilleen. Ja. Ja tämä on niin kuin aivan. Siis, ja se sama Jeesus elää tänään. Jeesus ei ole muuttunut. Sellainen kuin hän oli, kun hän kulki maan päällä, hän on myös tänään. Koska Jeesus Kristus on ylös noussut kuolesta. Jeesus ei ole muuttunut. Vähän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja kun me kohdamme Jeesuksen, niin me kohtamme just tätä Jeesusta, joka on juuri sellainen, joka evankeliumi hänet maalaa, miten osoittaa meille, mitä Paavali ja muut sanoi hänestä, niin se Jeesus on se, joka on edelleen se sama. Ja sitten on jotakin aivan ihmeellistä. Se on kyllä ihmeiden aikaa. Ja se on tämä. Tämä on niin aivan ihmeellistä. Ja se on se, kato, kun Jeesus kulki täällä maan päällä. Niin kuin mä just tässä hetki sitten niin kuvailin tai toin esille. Niin ihmiset sai kosketuksen niin Jumalan rakkauteen. Koska Jeesus hän välitti sitä heille. Teoillaan, sanoillaan, ilmeillään, silmillään. Kaikki, mitä Jeesus teki ja toimi, se oli koko ajan hänen rakkaudesta käsin, koska se oli se, mitä hän on. Hän ei yrittänyt sitä tuottaa, hän ei yrittänyt suorita jotain, se vaan oli siellä. Mutta sitten nyt, mitä tapahtuu meille, ja tähän tarvitaan uskoa. Ja se on se, että kun sinä otat Jeesuksen vastaan, kun sinä uudisti synnyt ylhäältä, niin kuin Johanneksen sanoo evankeliumissa näin, että jokainen, hän tuli, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, siis kaikki, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden tai auktoriteetin tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Siis tämä on jotakin, mitä tapahtuu jokaiselle meistä, joka olemme ottanut Jeesuksen vastaan. Jos sä ei ole vielä tehnyt tämän, ja sä teet sen tässä kokouksessa tänään, että sä otat Jeesuksen tietoisesti vastaan. Sä haluat, että hän saa tulla sinun elämääsi. Ja nyt on näin, että hän ei tule niin kuin hän tuli silloin, kun hän syntyi Marian kautta tähän maailmaan. Hän ei tule sillä tavalla. Hän ei koputtaa ovelle ja me kuullaan joku koputus, että kukahanpa siellä. Ja sitten Jeesus tulee sissä. Tässä mä olen. Halleluja. Se ei tapahdu niin. Vaan se tapahtuu, nyt se tapahtuu toisella tavalla. Ja se tapahtuu Pyhän Hengen kautta. Siis Jeesuksen Hengen kautta. Jeesus on lähellä meitä tänään, koska hän on hänen henkensä. Siis että hän on hengessä lähellä, Pyhässä Hengessä, koska Pyhä Henki on yhtä Jeesuksen kanssa. Se on Kristuksen henki. Mutta Jeesus persona, ylösnousena persona on Isän oikealla puolella. Mutta hän on läsnä henkensä kautta kaikkialla. Ja se mikä nyt tapahtuu sun ja mun kanssa, kun me otamme vastaan, niin se juttu on tämä. Ja se on se ihme, joka voi olla niin, että ihmisjärjellä on vaikea, myös uskoman järkevällä voi olla vaikea edelleen tämän asian kanssa. Ja se on se, että hän tulee sisään sinun asumaan. Koska se on se, mitä tässä sanotaan. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdon, vaan Jumalasta. Uudessa syntyminen tapahtuu se ihme, että Jeesus ja sinä tulette sinun hengessä, sinun sydämessä, sanotaan näin, teistä tulee yksi. Ja mikä tulee silloin sinun elämäsi? Se samanlainen rakkaus, mitä on Jumalassa. Roomalaiskirja sanoi näin. Ja tiedät, tämä ei ole joku pyhimys, joka sattuu saamaan tämän. Se on niin, että joku ihmeellä tyypeillä on jonkinlaista siis vaeltamaa. Ehkä joku äiti Teresa, hänellä oli ainakin rakkautta. No niin, mutta mä oon tällainen tavallinen pulliainen niin ei mä itke enkä pussaile, olen suomalainen, niin kuin, okei, joku, nämä naiset, ne ymmärtää paremmin nämä hengelliset asiat. No äiti Teresa, se on just sellainen ääripoikkeus, että hänellä oli niin kuin se Jumalan Kristuksen rakkaus. Mutta minä, Mutta kuitenkin roomalaiskirja sanoo meille näin. Se sanoo meille näin, että sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän henkemme tai meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja nyt me luimme siihen kohtaan, mistä me lähdemme liikkeelle, että sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä tai hallitsee meitä. Koska tässä nyt mikä on niin mieletöntä. Rakkaus on valtava voima. Jumalan rakkaus on aivan mieletön voima. Koska se uskoo kaiken. Se peittää kaiken. Se toivoo kaiken. Se ei koskaan häviä. Se on se, me voimme puhua kaikenlaisista asioista meidän kuviossa. Eri voimajutuista ja pyhähengen lahjoista ja kaikki tällaisia hyviä juttuja, mistä me todella tykkäämme. Kuitenkin Paavali sanoo, korkein tie kaikesta. Kaiken syvin asio elämässämme, mitä voi koskaan olla, on se, että me vaellamme Jumalan rakkaudessa. Se on se verrattoman tien.
Hän sanoi, tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolla ja minä, mutta minä osoitan teille vielä verrattoman tie, ja se on rakkauden tie. Ei ole mitään hengellisempää, ei mitään syvempää kuin Jumalan rakkaus. Ja jos me ajatellaan, mitä se oli se, joka voitti. Jeesus voittaa pahauden, koska hän voittaa sitä rakkaudellaan. Jeesus ei tarttunut aseisiin, Jeesus ei yrittänyt jollakin poliittisella menetelmillä saada majoriteetti Jerusalemin eduskunnasta. Knesset ei ollut ehkä silloin vielä olemassa, mutta hän ei yrittänyt millään valtaelementillä, hän ei yrittänyt saada aikaan jotain vallankumousta, vaan mikä oli Jeesuksen ase, jos puhutaan näin, se oli se, että hän vaelsi elämänsä alusta loppuun saakka, kunnes hän kuoli rakkaudessa. Se on rakkaus, joka voittaa, koska se ei koskaan häviä. Sen takia hän pystyy voittamaan kaiken sen kidutuksen, kaiken sen kärsimystä, kaiken sen vainon, kaiken sen pilkamisen, kaikki se ryöpytys, kaikki se kidutusta, mitä hän joutui kohtamaan, kaikki se piiskaminen, kaikki se, mitä hän meni läpi. Niin ei hän irvistynyt, ei hän taistelu, hän vaan oli siinä, kulki siinä olemuksessa, mitä hän oli. Hän ei pystynyt muuta kuin rakastaa. Hän ei pystynyt sitä muuta. Mutta hän ei koskaan antanut periksi vihalle tai jotakin kostonhimoille tai jotain vastaavaa. Vaan hän jopa pyytää isältä, anna heille anteeksi, koska he eivät tiedä, mitä he tekevät. Mutta se, mikä tästä nyt puhutaan vielä hetken, että siis kun me luimme tätä toisesta korintolaiskirjasta, kun sanotaan, että Jumalan rakkaus vaatii meitä tai haluaa hallita meidät. Näettekö, että sun ja mun elämässä on siis uudisen syntymisen myötä, on siis tullut sun ja mun elämämme, on se Jeesuksen rakkaus. Hän määrittelee ja sanoo, että se on Kristuksen rakkaus. Siis se rakkaus, mitä me näemme Jeesuksessa, on tullut sisään sinuun. Se on se uusi luomus sinussa. Se on se uusi luone, on Jumalan kaltainen. Mutta just tämä, että nyt kun tässä Paavali sanoi, että Jumalan rakkaus saa meidät tekemään rakkauden tekoja. Se saa meidät elämään rakkaudessa. Se saa meidät toimimaan rakkaudessa. Mutta mitä miksi hän kehoittaa? Mitä hän sitten sanoo? Että mitä hän haluaa välittää meille Paavali on se, että se on jotakin, mitä että meillä on valinta. Meillä on valinta. Paavali puhuu Galatialaiskirjassa toisella sanoilla, sanoi, että vaeltakaa hengessä. Siis antakaa se uusi luomus, antakaa se teidän uudistunut henkene, tai se uusi persoonallisuus. Se, mitä sä oot Kristuksessa, että anna sen hallita sun elämäsi. Koska se on siellä, mutta se ei välttämättä hallitse meitä, vaikka se on läsnä meissä. Mutta jos me annamme Jeesukselle tilaa. Jos me annamme tilaa sille, jos me annamme rakkaudelle mahdollisuuden, niin se tulee aina tekemässä jotakin sinussa ja minussa. Se tulee vaikuttamaan sinun sielumaailmasi. Se tulee vaikuttamaan sun tunnevaimaisuutesi. Se tulee vaikuttamaan kaikki sielun kipeisiin kohtiin. Se tulee vaikuttamaan kaikki näihin asioihin, jotka on mennyt solmioon sinun ajatusmaailmassa, sinussa, sun tunne-elämässä. Asioita, joka nyt, niin kuin tässä tiedon sana, mitä Pia sai, joka ehkä nyt on se, joka hallitsee sun elämäsi just tässä hetkessä. Mutta kun Jumalan Pyhän Hengen kautta se rakkaus, mikä on meissä, niin se, kun se pääsee valloilleen, kun se pääsee hallitsemaan, kontrolloimaan meitä, niin se muuttaa kaikkea. Mulla on paljon, mä voisin jotakin esimerkkiä ottaa mun omasta elämästä. Olin ollut 2 vuotta uskossa. Tämä on pitkä aika sitten, mutta tämä oli yksi näistä hyvin merkittävästä asioista, joka tapahtui mun uskoelämässä sen alkutaipaleella. Me oltiin tiimin kanssa, evankelioivan tiimin kanssa, me oltiin Belgiassa. Oltiin Antwerpenissä muistakseni siinä kaupungissa ja sitten joku toisessa kaupungissa. No, meillä oli kaksi naista, lähetystyöntekijä, joka oli tehnyt näissä niin kuin, onko se Red Light Districts, näitä sen kaupunkiin niin kuin tällaisessa, just missä on kaikki ne prostituoidut ja kaikki tällaiset. Siellä ne oli perustunut seurakunta keskellä sitä niitä, missä oli kaikki nämä kadut ja muut. No me olimme sitten siellä evankelioimassa, pidettiin kokouksia ja torikokouksia, mitä kaikki me teimme. Mutta sitten me kokoonnuimme se tiimin kanssa, niin aina aamuisin meillä oli aamurukosta ja me etsimme Herra yhdessä ja rukoiltiin. Ja meidän johtavamme oli tällainen, hänen nimensä oli Gunvor Östelun. Hän vielä elää, vanha konkari. Hän on siellä Karjan Beettelissä. Ja hän oli vähän minulle ja Pialle vähän kuin hengellinen äiti niin kuin meidän alkutaipaleella. Tosi aivan mieletön Herran nainen Kristuksessa. No sitten eräänä aamulla, kun me usein olimme polvilla, niin kuin me rukoltiin, niin hän tulee mun luo. Mä en ollut kertonut mitään hänen tästä jutusta. Ja mun omassa elämässä tämä, mitä sitten oikein tapahtui, oli jotakin, mitä oli niin kuin tavallaan niin kuin ollut. Mä olin tavallaan jo työntänyt sen pois, tai siis mun elämästä. Ja se oli tällainen asia, että no joo, joka tapauksessa hän sitten tulee ja hän laittaa kätensä mun päälle. Ja hän sitten rukoilee vähän ja näin. Ja sen 1-2 hän saa niin kuin Herralta ilmestykseen. Sitten hän sanoi, Peter, mä näen, Herra näyttää mulle. Mä näen, että sun sydämessä, sun sielussa, tai hän käytti sanan sydän, niin muistaakseni niin hän sanoi, että on jotakin hyvinkin kovaa. Ja mä olin, ups, mitä tässä nyt on tekeillä. Mä olin kuin aavistamaan, tämä ei nyt ihan niin miellyttävä. Ja sitten hän sanoi ja jatkoi, ja se liittyy sinun isääsi. Ja silloin, se olisi ollut kun just joku sellainen spotlight, just olisi tullut siihen, bzzum, niin kuin ne laser, niin kuin tällainen, niin kuin beam, tai mikä se on. Se vaan niin kuin tuli just siihen, ja mä olin paljastettu, apua. Ja se oli todella napakymppi, koska mä en tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta mä olin todella katkeroitunut mun isäni. Tietyistä syistä, mitä oli tapahtunut monta vuotta aikaisemmin. Ja se oli vaikuttanut hyvin negatiivisesti niin kuin tietysti mun suhteessa. Ja oikeastaan mä en halunnut olla tekemisessä erässä vaiheessa mun isäni kanssa. Ja mut sitten Gunvor jatkaa. Mä oon siellä, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten hän sanoi, että ja Herra sanoi, että jos sä oot valmis antamaan isällesi anteeksi, mä tulen vapauttamaan sinut. Ja silloin alkoi todellinen sellainen sisäinen taistelu. Koska se, mitä oli, isä oli tehnyt, se oli, no se oli tullut meidän perheessä avioero äidin ja isän välillä. Ja mä koin, että isä oli se pääsyyllinen siihen. Eri syystä, mutta mä en nyt mene kaikki nämä yksityiskohtia. Mutta mähän ajattelin, mutta mullahan on ollut kaikki oikeus maailmassa olla vähän katkeroitunut, pettynyt minun isäni, mitä siitä, mitä hän on tehnyt meidän perheellemme ja minulle ja näin. Miksi mä pitäisi antaa anteeksi kaikki mitä nämä jutut, mitä mä sitten niin kuin siellä kelasin mun. Mutta sitten mä jotenkin koin, hei, mutta mähän en ole vapaa. Mähän en ole vapaa. Vaan se, mitä mä koen, että mulla on oikeus tavallaan kun pitää mua isäni vastaan, niin sehän on oikeastaan vahingoittanut mua, eikä häntä. Ehkä vaan tietysti hän ehkä on kaipannut lähempää yhteyttä ja näin, sillä tavalla ehkä se on vaikuttanut. Mutta se on eniten ja kaikkein eniten haavoittanut mun omaa sydäntäni. Ja mä tunsin, että se, mitä just siinä hetkessä, se katkeruus ja se pettymys, mitä oli siellä kätkettynä, se tuli siinä Jumalan hellävaraisessa käsittelyssä, se tuli Pyhän Hengen käsittelyssä, se tuli valoon. Mutta sitten mulla oli valinta, koska Jeesus oli sanonut, että jos sä annat isällesi anteeksi, vapautaan sut. Ja sitten mä sanoin äänelle, sitten mä päätin, okei. Okay. Mä sanoin, että okei, okay, mä annan anteeksi. Mä sanoin äänelle, että okei, okay, mä annan isälleni anteeksi. Mä annan mun isälleni anteeksi. Siinä hetkessä mä vaan koin, kuinka Pyhä Henki vaan ikään kuin olisi niin kuin tarttunut johonkin tähän mun sisäni ja vaan repäisi sitä ulos. Ja mä koin, että mä olin vapaa. Mitä se oli? Mä annan tilaa Jumalan rakkaudella. Mä avasin sydämeni rakkaudelle. Ja tiedätkö, sen jälkeen, kun mä kohtasin mun isäni, niin se oli niin kuin aivan jotain uutta alkoi. Sen jälkeen meidän suhteemme oli ihan erilainen, kunnes hän sitten eikä sen jälkeen koskaan ollut enää mitään ongelmia. Kristuksen rakkaus vaatii. Se haluaa kontrolloida meidän elämäämme. Se haluaa hallita meidän elämäämme. Ja tiedätkö, kristitynä Jeesuksen isämme lapsina, Jumalan Jeesuksen opetuslapsina, Jeesuksen seurana, meillä on kaikki tässä kohdin valinta. Me voimme valita, että Jeesuksen rakkaus saa hallita meidän elämäämme. Me tulemme jatkuvasti elämässämme, ihmissuhteissamme. Me tulemme aina joutumaan koetuksille. Se on varsinkin näköjään kristittyjen välillä. Mulla on ollut enemmän ongelmia kristittyjen kanssa kuin maailman ihmisten kanssa. En tiedä toista armeijaa tässä maailmassa, joka pommittaa toisia niin hartaasti kuin kristityt. Ja tiedätkö, me joudumme aina tällaisiin tilanteihin, missä mä ajattelen, että mulla on oikeus. Sinä olet väärässä, minä olen oikeassa. Ja tiedätkö, Jeesus ei valinnut sitä tietä. Tiedätkö, mä oon ikuisesti kiitollinen. että Jumala, että Jeesus ei vaatinut oikeutta. Vaan hän oli valmis kärsimään itse sitä rangaistusta, mitä oikeastaan kuului meille jokaiselle. Jumala oli kaikki oikeus. Hän ei olisi tehnyt mitään virhettä, ei mitään väärin, jos hän olisi päättänyt tuomita meidät meidän tekojemme mukaan. Ei yksikään meistä ole koskaan ansainnut saada syntimme anteeksi, tai että me voisimme tulla armosta Jumalan lapsiksi, ja että meillä on ajankaikkisuus odottamassa meitä yhdessä taivaan isämme Jeesuksen kanssa, kaikki enkeleiden kanssa ja kaikki edesmenneiden kristityjen kanssa Jumalan valtakunnassa. Ei meillä ollut, ei Jumala olisi mitään, ei hänellä olisi tarvinnut sitä tehdä. Hän olisi voinut yhtä hyvin sanoa, ei Peter, sä oot ansainnut joutua kadotukseen. Ja mulla ei olisi ollut mitään sanottavaa. Jumalan lain edessä jokainen meistä olemme rikkoneet Jumalan pyhän lakia vastaan. Mutta Jumala valitsee rakkaudessaan antamaan meille meidän syntimme anteeksi. Hän valitsee tehdä sitä. Ja nyt Jeesus haluaa samalla tavalla, kun Jumala itse, Jeesus itse oli valmis tekemään sen meidän kanssa, että hän ei vaatinut sitä oikeutta, mitä hänellä oli, vaan hän antoi sen sijaan, rakkaudelle, tämä on nyt hyvin inhimillisesti sanottu, mutta rakkaudelle niin kuin sijaa niin kuin sen sijaan, että hän rakastaa meitä ja sen sijaan hän valitsee, että okei, mä tulen heidän sijaisuhriksi, mä kärsin heidän puolesta, mä kannan heidän rangaistuksensa, kuoleman itse, synnin palkka on kuolema. Jeesus päättää kuolla ristillä meidän syntimme tähden, jotta hän voisi antaa meidän syntimme anteeksi laillisesti ja että hän laillisesti voi vanhurskauttaa meidät ja tehdä meistä pyhiä vanhurskaksi Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala päätti. Isä Jumala päätti. Pyhä Henki ja Jeesus päättivät. Me teemme näin. Ja nyt me voimme kulkea sitä korkeampaa tietä, joka on se yliverratta, se verrattoman tien, joka on rakkauden tie. Tai me voimme kulkea lain mukaan ja vaatia joukeuksiaan toisistamme ja heittää sontaa toistamme päälle. Ja valetaan sillä kivasti kaikki lihassa ja soditaan ja panetellaan ja kirrotaan välillä ja tehdään kaikki. Ja Paavali sanoi, että te olette kuin maailmassa, te olette kuin ihmiset yleensä. Kato, korintolaiset oli tällaisia. He kinailivat keskenään, he sotivat keskenään. Hän sanoi, että Paavali kirjoittaa heille, hän sanoi, että te tiedätte, että hän sanoi, että Kloen perheveeltä olen näet saanut kuulla teistä, veli, että teillä on keskenäne riitoja. Tarkoitan sitä, että joku teistä sanoo, minä olen Paavalin puolella. Toinen taas, minä Apolloksen ja minä Keefaksen ja minä Kristus. Onko Kristus jaettu? Ei kai Paavali ole ristinnaulutta teidän tähtänne, vai Paavalin nimen teidät kastettiin, ja niin poispäin. Sitten hän sanoi siellä, minä en voinut puhua teille veljet niin kuin hengelliselle, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teillä maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette kestäneet, ettekä kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä lihallisia. Kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin. että ole hengellä täyttynyt seurakunta. Siellä puhutin kielellä niin kuin hulluja. Randala barashanda, koko seurakunta oli tosi hengellinen. Siellä toimi kaikki armolahjat, kuulat. Se oli niin kuin karismaattisuudessa olisi ollut ykkössijalla. Siellä vastaan karismaattinen seurakunta. Siellä on todella hengellinen. Mene Korinttiin. Shuh. Ja siellä on mahtava tässä, kaikki rukoilee kielillä. Oh, halleluja, armolahjat tulee, profetian sano virtaa, tiedon sanat tulevat. Mutta sitten he riittelevät keskenään, he on erilaisia puolueita, he ovat kateellisia, kauttekateutta täynnä, kaikki sen karismaattisuuden keskellä. Niin siihen Paavali sanoi, että he olette ihan lihallisia, koko lössi. Sitten kun niillä oli ehtoniskokouksia, ne piti aloittaa yhdessä elää niin kuin rakkauden aterialla. Jotkut tuli kännissä sinne. Ja ne sitten, niillä joilla oli varat, ne pisti kaikki pahtopaistit ja broilerit ja kaikki, mitä siellä oli otte mukaan. Sitten ne söi. Sitten jengi oli köyhiä siellä, joka oli jo mitään ruokaa. Ne ei välittynyt heistä. Ja Paavali vähän sanoi, hei, teillähän on, te voitte syödä. Ei voi edes viettää ehtolista yhdessä siellä. Kenelle hän kirjoittaa se ensimmäinen korintolaiskirja 13, se rakkauden luku? Se oli juuri heille. Tiedätkö, ollaanko me samanlaisia? Onko jokin, on mitään muuttunut? Tiedätkö, mutta me voidaan muuttua, sinä voit muuttua. Koska jos me koko ajan odotellaan, että muut pitäisi ensin tehdä jotain, niin sit mäkin olen valmis. Niin silloin me odottelemme koko elämämme. Kunnes Jeesus palaa takaisin. Silloin ei mitään tule muuttumaan meidän elämässä. Jos meillä on se asenne, että mä odotan, että jos hän tulee pyytää multa anteeksi, niin silloin mäkin voi antaa anteeksi. Se ei koskaan toimi näin. Tiedätkö, millä tavalla se toimii? Että sinä antat sijaa Jeesuksen rakkaudelle. Ja että sinä päätät, okei. Okay. Jos hän ei ole valmis, minä olen. Ja tiedätkö, kumpi heistä tulee olla se vapaa henkilö? Sinä. Sinä. Sinä tulet olla se vapaa henkilö. Koska sä voit kulkea se korkeampi tie, joka on rakkauden tie. Joka on Jeesuksen rakkauden tie. Mä oon päättänyt itse, että vaikka meitä vähän nyt sanot, no on, niin nämä on nyt jotain hertsogilaisia tai torontolaisia tai esyläisiä tai mitä vasta. Mä oon sanonut mun rakkaille veljelle ja sisarille, että joka on eri johtotehtävissä muissa vähän samantyyppisissä seurakunnassa kuin Esy, niin mä sanon, hei, me kehotamme toisiamme, että hei, me valitsemme korkeampi tie. Me siunamme niitä, joka puhuu meistä pahaa. Siunata niitä, joka kritisoi meitä. Siunata heitä. Rukoilla heidän puolesta. Vaikka välillä tekee kovaa. Vaikka välillä halusi todella, koska mä oon vähän sellainen, että kun mä reagoin, niin sit mä reagoin. Ja tietysti ei se tarkoita, että me täytyy olla, kyllä me voi puhua totuutta rakkaudessa. Se on siitä kysymys. Ei me tarvitse niin kuin, no joo, nyt me ollaan tällainen kaikki, heittäkää kaikki vaan. Kyllä Jeesuskin oli hyvin suora. Kyllä hänkin rakkaudessa sanoi. Mutta se on eri asia, jos me menemme lihan tasolle. Mutta mä en oikein välitä sitä, koska heti jo lähtee väittely, niin sitten yleensä päättyy siihen. Mä olen, tää on niin kuin... Se on paljon helpompi, parempi, vaan okei, siunamme. Siunamme heitä. Siunamme. Koska mitä se saa aikaan? Halleluja! Halleluja! Mä muistan, kun mun oppirahainen on ollut aika kallis. Mä muistan jäädä seurakunnassa, missä mä olin 80-luvulla. Niin siellä tuli seurakunnan sisällä aivan mieletön taistelu. Just tässä niin kuin Korintossa oli. Ja vihollinen onnistui saamaan meidän seurakuntamme johto. Ainakin minä, ehkä jotkut muut, puhun itsestäni, kuitenkin menemään lihan tasolle. Ja Ja silloin kaikki se ilo, kaikki se hengen uudistus, mitä olemme alkanut kokemaan, kaikki se vapaus, mitä oli menellä ja kaikki, mitä oli tekellä, se alkoi häviämään. Se alkoi, ja mä tajusin, hei, mä oon epäonnistunut, mä oon mennyt lihan tasolle. Mä oon vastannut siihen ja alkanut lyömään. Ja piruhan alla yrittää aina kiusaa ja yrittää aina saada meidät sille tasolle. Koska hän tietää, jos hän saa meidät silloin tasolle, hän iloitsee ja pikkupirut dokaavat ja juhlivat. Nyt me saimme taas riitelemään. Nyt ne menettää voimansa, nyt ne on ihan, ei niillä ole mitään todistusta. Se on näin. Ja sitten näin tapahtuu myös aviopuolis. Se on se kehä numero yksi, missä tämä yleensä tapahtuu. Parisuhteessa, perheessä, avioliitossa. Eikö näin? Ja sitten meillekin ollaan ihan yhtä lihille kuin joku muu. Sitten siellä vaimo ja mies sitten matsi alkaa ja valtataistelu on meneillään ja sukupuolisota parhaimmillaan. Se alkoi ennen, se käärme oli kaiken sen takana, hän sai sen aikaan siellä paratiisissa. Eikö näin? Siellä alkoi se sukupuolisota. Mutta sitten se on just, että mennään lihalliselle. Sitten joo, mutta sä sanot näin! Ei, en mä noin tarkoitanut. Ne sä et koskaan kuule mua. Tätä mä arvitin. Ei se noin sanonut. Kyllä mä sanon. Sä et vaan kuulu, mitä mä sanon. Miksi sä aina höpötät? Miksi sä aina tuolla valitsevat? Aina sä sanot, mä oon tollanen. En mä nyt aina sano noin. No kyllä melkein. Sitten on valtataistelu meneillään. Mitä se on? Me teemme syntiä toisimme kohtaan. Me olemme lihallisia. Me olemme pikkulapsia Kristuksessa. Eikö näin? Mä en tiedä. Mä en ole mikä sellainen avioliitto-ekspertti, että mä järjestäisin jotain kursseja, leirejä ja muuta. Tiedän, mä jotenkin olen, mun tällainen resepti on hyvin yksinkertainen. Mä niin kuin löydän sen, että mies ja vaimo, vaeltakaa hengessä ja rakastaa toisianne. Jos me rakastamme toisiamme, niin silloin se toimii. Ei se tarvitse olla se monimutkaisempaa. Joo, mutta kato, nyt pitää oppia nämä jutut. Kaikki kirja, sitten sulla on kaikki nämä kirjat, okei, tässä on ne manuaalit, mitä pitää käydä läpi. Nyt meidän täytyy sille kurssille, tolle kurssille. Niillä on, kaikki voi olla oma paikassa toisaalta, ei se ole mitään. Siinä voi olla hyviä vinkkejä ja näin, en mä millään halua, niin vähän nyt pikkasen tietysti vähän tässä maalan tällä. Mutta en mä halua millään tavalla mollata, koska niillä on oma paikassa. Mäkin olen käynyt Pian kanssa, mä olen käynyt kursseja, kaikki tällaisia ja lukenut niitä monikirjaa näitä. Kyllä siinä niilläkin voi olla hyvä paikassa, mutta sitten kun se tulee käytännön tasolle. Mulla on ollut niin kaikki niin pääntieto. Että mä osaan kaikki ne jutut, että tiedän, mitä se saa toimimaan. Hei, Paavali sanoi, Kristuksen rakkaus vaati meitä. Halu kontrolloida meidän elämän. Se on niin oikeastaan niin yksinkertaista. Koska rakkaus on lain täyttymys. Me toimimme oikein. Me teemme asiat oikein silloin. Niin moni asia tulee niin helpoksi. Niin yksinkertaiseksi. Mitä sä teet? Mitä Jeesus teki? Hän rakasti. Hän kulki. Siellä missä Jumalan rakkaus, siellä on taivas, siellä on Jumalan valtakunta. Ja siellä on myös hänen voimansa. Siellä on pyhä henki. Siellä tulee myös ne ihmeteot esille. Summa summarum. Me voimme valita. Me voimme tietoisesti. Mä haluan kulkea sitä korkeampaa tietä. Mä en halua, että saatana onnistuu saadaan minut alas lihan tasolle. Välillä siihen voi joutua, mutta me tiedämme, se ei tarvitse jäädä sinne. Vaan me voimme ottaa askeleita eteenpäin ja sanoa, Jeesus, anna minulle anteeksi. Me voimme mennä toisille. Mä annan sulle anteeksi. Tätä mä oon kans kertonut, yksi toinenkin todistus. Edessä seurakunnassa, missä mä palvelin 80-luvulla. Siinä tuli uusi pastori. Edellinen pastori oli ollut mun hengellinen isäni. Hän oli todella rakas mulle. Mutta sitten täällä toinen pastori, joka oli niin erilainen tyyliltään, teologiltaan, kaikki tuntui apua tähän niin kuin päivä ja yö. Ja mä en pystynyt, mulla oli hirveän vaikea niin kuin, hyväksyä häntä uudeksi niin kuin pääpastoriksi. Mä olin nuorisopastori, nuorten pastori siihen aikaan. Tai pastori myös, mutta erityisesti niin kuin nuorten parissa. Ja sitten tuli hirvet riitat siihen seurakuntaan. Ja mä muistan, että ikään kuin, että no mä otin tavallaan niin kuin niiden vastustajien puolueet. Mä olin niin kuin heidän mies niin siellä. Ja ne kaikki tuli mun luo ja valitti ja sanoi, ooo, tää uusi pastori, bla 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 bla. No, mutta jotakin alkaa tapahtumaan mun elämässä. Ja se on jännä, se millä tavalla se hengen elämä voi mennä alas. Sä voit kokea, että Jeesus, nyt kaikki menee tosi hyvin. Wow. Ja sitten alkaa jotakin tulee niitä rikkoruohoja. Jotain kylvetään meidän mielemme, jotain tulee sisään meidän sielun maailmamme. Ja sitten ne alkaa niin kuin kasvamaan. Ja sitten pikkuhiljaa me emme huomaa, että nyt se mun suhde Jumalaan on muuttunut. Sitä ei huomata heti, koska se ei mene ikään kuin näin, vaan se voi olla just sellainen pieni kehitys, pikkuhiljaa. Ja sitten sitten se voi sokeuttaa myös. Ja mä menin niin jumiin, mä muistan kuinka tuntui, että kaikki alkoi niin kuin tuntua niin tyhjältä tai sille kuivalta. Rukouksetkin mä koin, että en mä tiedä, rukouks mä edes paljon kielellä siihen aikaan tai miten se meni. Mutta kaikki tuntui vaan, että se niin kuin tuli sellainen, mitä me kaanan kielellä sanotaan, sellainen autiomaan, erämaan vaihe. Mä kuulin tätä erämaan vaihetta. Moni aina, tietyissä kuviossa aina kuuli ja niitä seurakuntalaisia, ja mulla on tällainen erämaavaihe nyt. Sitten niin kuin, tavallaan kuin hengellisesti sitä erämaavaihetta. No kato, Johannes Kaste oli myös erämaassa, ja Mooses joutui kulkemaan erämaassa. Nyt mulla on myös tällainen erämaavaihe. Niin sitten mullakin oli tällainen erämaavaihe. Mutta sitten tuli vaan sanoa, että ei. Tämä ei voi jatkua näin. Mitä tässä mättää nyt? Mikä tämä homma nimi on? Ja sitten mä vaan kaipasin uudistusta ja mä sitten koin, että mun piti lähteä. Tämä oli vuonna 1986. Koin, että mun piti lähteä sitten Ruotsin, Tukholman. Siellä oli iso seurakunta nimeltä Södermalmskyrka. Niillä oli iso konferenssi. Siellä oli Ulf Ekman oli yksi pääpuhujista ja ketkä kaikki sitten oli. No mä menin sitten ihan yksin sinne. Mä kaipasin, että mun pitää saada olla aikaa ihan yksin vaan Herran kanssa. Ja mä muistan, ja se oli, ja niillä oli Södermalmskyrka, niillä oli tosi vahva ylistys. Se oli yksi niitä seurakuntia siihen aikaan, joka oli johtavien ylistyksen alueella koko Pohjolassa. Tällainen edelläkulkija. Ja no sit kun mä tuun sinne konferenssiin, siinä oli varmasti 1500-2000 ihmistä, jotain tällaista. Ja mä muistan sitten, kun mä olin siellä ja sitten kun mä, se oli sellainen, kun mä sitten seison siellä ja katso, kun kaikki siellä ylisti ja siellä jengi, kaikki niin kuin charismatic two-step. Se oli se tanssityyli siihen aikaan. Kato, se meni niin kuin näin, kaikki siellä oli, aina ne puhujat siellä eturivällä, kaikki. Sitten kaikki koko sali. No se oli hauska. Mutta mä seisin siellä, mä kattelin siellä. Mä koin, että hei, mä oon ruma ankapoikana tässä. Että että mitä minussa on vikaa? Että kaikki täällä on ihan messissä. Ja mä seisin siellä. Ja mä yritin, niin kuin mä koin. Mutta se oli jotenkin, mä olin niin kipsissä. mun sisäinen sielun maailma oli niin kipsissä, se oli niin tukossa, se oli niin, että mä en kokenut yhtään mitään. Mä olin niin kuin, että mistä Pyhä Henki, kyllä jotakin tässä tietysti huomaa, että Herra liikkuu ja toimii ja jengi on messissä ja mä olin niin kuin, mä olin ihan outsider, niin kuin, että pitäisikö lähteä kotiin. Mutta sitten mä sanon, sitten jotakin vaan koin, mä sanon vähän Herralle, Herra, sä tiedät miksi mä tullut tänne. Että mä en lähte nyt yrittämään mitään. Mä en vaan kerta kaiken jaksaan. Ja sitten mä sanon, okei, nyt sä saat tehdä ihan mitä sä haluat mun elämässä. Tiedät, se oli, mä olin kuin jääkuutio, kun olisi otettu niin kuin ulos vaan aurinkoon. Ja mä seison siellä ja alkoi pikkasen pieni, ehkä sulaa jotakin. Mutta sitten mä vaan koin, että jotakin niin kuin alkoi, kuitenkin kun sä oot niin kuin siinä Jumalan läsnäolossa. Kun sä otat aikaa siinä Jumalan läsnäolossa. Niin Pyhä Henki alkoi vaikuttamaan. Ja sitten 1-2 hän näytti. Sä oot panetellut sun pastorisi. Sä oot puhunut hänen selän takana. Sä oot ollut vaikuttamassa siihen, että tulee hajennusta seurakuntaan. Mä olen tullut. Mä joudun valinnanvallaan taas. Mulla joudun tekemään valinta. Annaks mä hänelle anteeksi? Pyydäks mä itse anteeksi? Meneekö mä sovittamaan asiat hänen kanssa? Ja mä tiedän, että mä kuulin sit, no joo, ei mennä asioita edessä. Mutta sitten okay, mut sit taas, kun mä päätin, okei, okay, Isä, Jeesus, mä teen parannusta Herraan. Mä haluan kääntyä tästä. No, mitä tapahtuu? Alkoi sulamaan. Pyhä Henki alkoi täyttämään. Jotakin taas tapahtuu. Rikkaruhut vaan revitin pois. Ja sitten vaan. Sitten alkoi tapahtumaan. No oikeastaan se. Tämä oli heinä kesäkuussa. Sitten mä menin, meillä oli kaikenlaisia konferensseja ja muuta sen kesän aikana. Ja mä menin kaikki aina uudestaan rukoiltavaksi. Mä halusin, että se prosessi saa jatkua. Jotakin tapahtui minussa. Jotakin muuttui. Mä vapaudun. Ilo tuli takaisin. Ensi rakkaus alkoi palaamaan. Jumalan henki alkoi vaikuttamaan. Ja ensimmäinen asia mä menin, kun mä tulin takaisin lomalta sitten. Ja syksy, elokuussa mä menin suoraan mun pastorin luo. Menen luo ja sanon, että hei, Sven, mä pyydän anteeksi. Mä oon puhunut sun selkäni takaa. Mä oon tehnyt sulle. Annat sä anteeksi mulle. Ja hän antoi anteeksi. Ei hän ollut koskaan pitänyt mua mitään vastaan. Mä päinvastoin. Mutta mä vaan koin, että jes, mä oon vapaa. Ja siihen aikaan oli niin, että siellä seurakunnassa niin papit istuivat aina niin kuin siellä lavalla. No niin, oli se omat ja vanhimmistovelit katsoivat etä. Yleensä oli omat paikkamme siellä. Mutta mä muistan, että kun muutama seurakuntalainen huomasi heti sen eron. Nyt jotakin on tapahtunut. Jotakin on muuttunut. Ja ne koki, että se vaikutti koko siihen seurakunnan ilmapiiriin. Aina, joka ei tykkänyt siitä, oli ne, joka mä olin niin kuin se puolue, joka oli sitä pastoria vastaan. Ne koki, että nyt mä oon pettänyt heidät. Mä oon vaihtanut leiriin. Mutta seurakunta vaan iloitsi siitä, että mitä oli tapahtunut. Mitä se oli? Se oli sovitusta. Se oli Kristuksen rakkaus, joka vaatti mua tekemään sitä. Tai halusi viedä mut sinne. Haluat, mä vastasin. Kulkemaan sitä korkeampaa tietä, joka on rakkauden tie. Tätä joutuu välillä aina uudestaan kohtamaan. Koska elämän aikana voi tulla monenlaisia lyöntejä. Voi tulla lyöntejä vyön alla. Voi tulla selkään. Voi tulla läheltä. Voi tulla. Mutta tiedät sä, tämä tie on aina se, joka voittaa. Se voittaa aina. Se ehkä voittaa aina ne, joka on sua vasta tai on lyönyt sun, mutta se voittaa ainakin sun sydämesi. Ja se voittaa sun sielun maailmasi. Että sinä pysyt vapaana ja siinä hengen tuoreudessa ja siinä Jumalan läheisyydessä. Tiedätkö, se on ihanaa. Se on ihanaa. Mä muistan, kun mä olin vähän hippityyppi joskus aikana. Me laulittiin kaikenlaisia lauluja. Freedom! Vapaus! Niin kuin Braveheart. Kato, se oli, kaikki kaipaa sitä vapautta. Sitten ajattelin, joo, se vapaus on siinä vapaassa seksissä. Siinä on se vapaus. Tai sitten huumeissa on se vapaus. Mutta ei itse antanut mitään vapautta. Jeesus. Hän tekee meistä todella vapaaksi. Jos me annamme hänen rakkaudelle sijaa. Jos me annamme hänelle sijaa. Kaikki elämän tilanteessa. Kun Jumalan rakkaus saa valloittaa sydämemme. On taivas maan päällä. Siellä, missä Jeesuksen rakkaus hallitsee. Siellä on Jumalan valtakunta. Siellä on Jumalan valtakunta. Se ei ole vaan, että joku laittaa seinälle, että niin kuin valtakunnan sali tai joku vastaava. Se sali on sinussa. Se on meidän sisimmässämme, koska Jumalan valtakunta on meidän sisimmässämme. Ja se on siellä, missä Jeesuksen rakkaus hallitsee meitä. Se ei ole vain sanoissa, vaan se on teoissa. Ja tiedätkö, kun se hallitsee meitä, kaikki mitä me teemme, on rakkauden motivoimana. Mitä me teemme toisillemme, mitä me teemme ystäville, mitä me kohtelemme vaimojamme, lapsiamme. Tiedätkö, se on se suurin lahja, mitä me koskaan voimme antaa toisillemme. Veljenä sisarina Herrassa, mitä me voimme antaa meidän lapsimme. Että se, että me välitämme heidän elämässä Jumala, Jeesuksen rakkaus. Ei ole mitään suurempaa elämässä. Ei ole mitään sen ihanampaa, kun Jeesuksen rakkaus saa valloittaa sydämemme. Sä oikeastaan annat hyvin yksi. Kaikki nämä esimerkkejä, mitä mä annan teille omasta elämästä, oli vain yksi oikeastaan siitä, että mä tiesin, että jos mä sanon vaan, tee se Herra. Tässä mä oon. Herra, mun luukut on auki. Tee mitä haluat. Tämä on myös ehkä tässä kokouksessa sunkin valinta. Ehkä sulla on jotakin sellaista. Tiedät sä, sun ei tarvitse yrittää itse saada se aikaan se muutos. Mutta se voi antaa, mitä sinä voit tehdä. Että sä annat Pyhälle Hengelle mahdollisuuden. Sä annat Jeesukselle mahdollisuuden. Kokea muuttuneen sydämen, muuttunut sielun maailman. Ja se, mikä on tosi tärkeä, on se, että kun, koska mä oon vakuutunut siihen, että Jeesus haluaa todella vaikuttaa sinun elämäsi myös tässä tilanteessa, tässä kokouksessa. Kun me kohta tässä ylistämme ehkä myös, mutta kun me kohtamme tässä, että annamme mahdollisuuden tulla rukoiltavaksi, niin kun Pyhä Henki koskettaa sua, tai sä uskossa vastaanotat, mulle se eka tapaus, se meni niin kuin näin, mutta se toinen tapaus siinä, kun mä olin siellä konferenssissa siellä Tukholmassa, niin siinä meni useampi päivä. Mä huomasin, että mä tarvitsin, Jumala piti tehdä jotakin minun sisimmässä. Olin avannut portin hänelle, olin pyytänyt anteeksi. Mutta sitten se teki se oma aikansa, ennen kuin se sitten todella alkoi tuntua siellä. Wow! Tiedätkö, kun Pyhä Henki koskettaa sua, tai sä tuut tänne vaan vastaamaan uskoon. Älä koskaan sano näin, että mitään ei tapahdu. Koska se on niin yksilöllistä, mitä Jeesus haluaa kohdata sua. Jollekin, joku voi olla vaan, että sä murrut, sä alat itkemään. Jollekin se on niin kuin, että jes, valtavat. Ja me voimme helposti mennä siihen ansaan ja kokea, mulle ei tapahdu mitään. Tuo on niin kuin hytkyt ja kaikenlaisia eleitä ja ilmiöt ja tuo itke kun pistetty sikaa ja niinku sitten mitä minussa vika on? Tuo vihollisen valheita. Vaan me otamme vastaan, vaan luotan siihen, että Jeesus tekee meissä jotain. Ja silloin pitää antaa aikaa sille. Että usein monilla on liian kiire pois tästä kun tulee rukoiltavaksi, tai rukouspalveluun. Pitää antaa pyhälle hengelle aikaa. Sitten kun sä oot siinä, niin oo niin kauan, kun haluat. Ei ole mitään kiire pois. Sä voit jäädä. Täällä voi vaan olla. Mutta mä tiedän, se on niin tärkeää, että antaa niinku tilaa pyhällä hengellä niinku vaikuttaa meidän sisimpäämme. Tiedätkö, se on todella sieluhoitoa niinku korkealla tasolla. Se on Jumala itse, joka alkaa hoitamaan sun sielusi. Amen. Ja mä älä koskaan sano, että no joo, ei mitään tapahtunut. Vaan ota vastaan usko ja luottaa siihen, että Jumala on alkanut tekemään jotakin. Koska tämä ei ole ensisijaisesti siitä, että okei, nyt mä tuun, Jeesus, tässä mä nyt oon. Nyt mä haluan kokea sitä, mistä Peter puhuu. Tässä mä oon valmiina, tulkoon sen. Mä haluan kokea sun rakkautta nyt. Ja sitten oot siinä. Sitten sä odotat, että tulee, nyt että tulee joku valtava fiilis. Sitten joku japanilainen menee heti, chika, tsinchu, fiko, mei. Sä odotat joku sellainen valtava, että tulee sellainen räjähdys. Hei, jos sulla on, se pitää tapahtua tietyllä tavalla. Sitten, nyt Herra kosketti. Ei se ole mikään mittari. Jos sun sisäinen maailma on kuin jääkuutio ja sun tunnemaailma on vähän tunnevammainen. Se voi olla, että sun pitää oppia vaan olemaan Jumalan läsnäolossa. Ja, mutta pitäisi tulla kovia fiiliksiä. Niin kuin sellaiset viboja, hyviä viboja. Ei ne vibat on se, ne voi tulla ja mennä. Vaan se on se, mitä Pyhä Henki alkaa tekemään. Mitä sä annat luvan hänelle tekemään sun elämässä. Ja se voi olla, jollekin se voi olla tällainen monen viikon prosessikin. Jollekin se on vaan, että sun pitää saada vähän niin kuin ikään kuin vie autoon niin kuin sellainen pesuun. Ja sitten se tuot ulos ja sitten kaikki. Sä vaan tulee vähän putsomaan, vähän pesemään jalkoja. Ja kaikki on ok. Se on tää pikahoito. Mutta aina se pikahoito ei auta. Jollekin pitää saada syvä hoito. Sellainen perustavalaatuinen hoito. Koko talo menee remonttiin. Se ei tapahdu päivässä. Ehkä saa joku ovia muutettu, niin kuin uusi ovi. Mutta jos koko talo on vähän rempana, kyllä siinä tarvitaan kaikenlaisia juttuja. Ja jos me emme ymmärrä tätä, niin silloin me helposti, jos me emme ymmärrä näitä asioita, niin helposti me emme. Me katsomme vain hyvin pinnallisesti, mitä jotakin kokous tapahtuu. Miksi Jeesus vietti aikaa melkein pitkiä öitä taivaan isän kanssa? Miksi hän vetäytyy yksinäisyyteen? Hän eli ihmisenä, kun hän tuli maailmaan. Hän oli laittanut pois sen koko jumalallisuuden silmässä. Hän ei lakkanut koskaan olemaan Jumalan poika eikä Jumala, mutta hän oli täysihminen ja eli ihmisenä, jotta hän voisi lunastaa meidät. Jeesus teki sitä, koska hänellä on niin mieletön tarve saada olla isän kanssa. Saadakseen voima ehkä käsittelemään asioita Jumalan kanssa. Pysyksenä, virkeänä, täynnä Jumalan henkeä. Ja tulta. Jos Jeesus tarvitsisi viettää niin aikaa, miksi hän teki sen kaiken sen kritiikin keskellä, kaiken sen painen keskellä, niin hän koko ajan vetäytyi, jota hän sai vaan olla isän kanssa, kokea
isän hoitava läsnäoloa. Hän tarvitsi sitä. Sitten hän vaan astui taas ulos. Ajoi ulos riivaajia ja kaikki mitä hän teki. Tiedätkö, kun me olemme Jumalan läsnäolossa, niin me olemme todella Jumalan kanssa. Ja sä voit päättää, haluatko sä pikatreffit? Vai haluatko sä todellista ystävyyssuhdetta, läheisyyttä, intiimisyyttä? Vai tyydytkö, että hei, mennään kahville ja mennään mäkkiin, syödään hampurilainen ja that's it ja kotiin? Mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Haluat sä lähempää, syvempää yhteyttä Jumalaan? Tämä on valtava mahdollisuus oppia tässä stressin keskellä, kun sun yksi jalka heti on niin kuin, sä tuut niin kuin melkein siellä ovesta ulos, että pizza odottaa tai jotain vastaavaa. Tiedätkö, kun siellä ehkä on siellä sun olosuhteessa ja sitten kun sä tuut kotiin, ton pitää tehdä, tota pitää tehdä, huomenna pitää mennä töihin, nyt pitää ehkä siivota vielä, oi. Tiedätkö, tämä on valtava mahdollisuus päästä rauhoittumaan. Antaa kropallesi vähän, että tulee vähän freedom, niin kuin, että pääset vähän niin kuin irti asioista. Tähän mahdollista, tässä on voi olla aika, tässä ei ole joku, joka heti yrittää, laita kännykäs kiinni, ja joku yrittää heti, kun sä tuut kotiin, oliko se, missä sä oot ollut, maalikokouksessa, oliko se hyvä kokous, no olihan se. Tiedätkö, että tässä voit olla rauhassa. Siellä kotona tulee se houkut, mitä jääkaapissa on, herra, se odotaa hetken, mutta mitä nyt telkkarista tulee, nyt tulee tämä matsi, herra, mun pitää katsoa matsia, ensin mä tuun sitten, sitten ilta mennyt, nyt pitää mennä huomenna 6:00 ylös taas, okei, herra, nähdään huomenna. Tässä sulla on mahdollisuus olla Jumalan kasvoja edessä. Ja se ei maksa sulle mitään. Rukouspalvelut ei tule. No niin, tässä nyt se hoitoaika oli. Saako 20, kiitos. Taivaatte! Tässä on valtava mahdollisuus saada elämäsi kuntoon! Yes! Sä menet vähän kuntosalille. Miksei antaa Jumala hoitaa sut? Sä maksat joku fysiosportista, mihin sä meet niin tiettyjä rahoja. Sit. Täällä ei ole kukaan tarvitse maksaa yhtä mitään. It's all free. Amen. Amen. Yes.